Чайовна.
Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se, co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal hoďas. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na té smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Doznívá hudba, tak je necháme doznít. Hostem noční čajovny je dnes výtvarník, kurátor, scénograf a divadelní režisér Michal Pěchouček. Ahoj Michale.
Dobrý večer.
Děkuju, že jsi přišel takhle pozdě. Na úvod ještě doplním, že v závěru živého vysílání přijde na řadu rubrika Předpůlnoční telefonát, ve které vás pozveme na festival Tvůrčí Afrika. Takový je tedy náš program. Michale, já tě vítám tady ve vltavském studiu po roce, protože my spolu pravidelně každý rok vysíláme jeden rozhovor, vždycky na jaře. Ty si pro dnešní vysílání, můžu říct také jako obvykle, vybral hudbu, není to tak divoké jako loni. Slyšeli jsme první ukázku, proč právě Jiří Suchý a Jiří Šlitr?
No, protože to vlastně bylo moje úplně první intenzivní setkání s divadlem, poslech desek, nejenom teda kompilace písniček, ale desky, které nějakým způsobem zprostředkovávaly divadelní představení. A já jsem vlastně v divadle Semafor nikdy nebyl do té doby. Nejsem si jistý, jestli jsem potom někdy byl v divadle Semafor, ale vlastně při tom poslechu těchto kompozic, tak jsem si vlastně představoval to divadlo. Jo. A bylo to hodně silný a byla to nějaká taková iniciace nebo snění o divadle. Vlastně jsem si to představil jako loutkový divadlo, protože jsem to ještě nějak měl jako spojený se Špejblem a Hurvínkem. A tak jsem si říkal, že bych to dneska se chtěl trošku zavzpomínat na to. No. Já jsem vlastně, jestli jsem něco viděl naživo, tak to byla výstava Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra v Příbrami. To byly kresby, tam jsem jel vlakem. A já jsem o tom právě dneska přemýšlel. A měl jsem takový pocit, že jsem trhal nějaký růže pro Jitku Molavcovou a že jsem se snad i chystal někdy v 90. letech, když už jsem studoval v Praze do toho divadla Semafor, ale mám takový pocit, že jsem tam nedošel.
Alespoň dneska jsme ti splnili tohle přání a zahrajeme si ještě 3 skladby z CDček. Jak už jsi naznačil, ty jsi umělec opravdu v nejširším slova smyslu. Na co se nejvíc soustředíš teď? Je to divadlo nebo výtvarné umění, tím myslím i kurátorskou činnost, nebo si nejradši někde venku na zahradě? No, to je taky umění svého druhu.
Já bych řekl, že jsem spíš teďko umělec v tom užším smyslu, protože tu etapu toho vystavování tak vlastně teďko beru zcela vážně jako přípravku na nějakou dramatickou práci. Takže tuhle tu oblast jsem vlastně jakoby vědomě opustil s tím, že pro umělce je nějaká motivace jedna z nejdůležitějších, aspoň tak, jak to vidím já, tak je důležitý pocit svobody a ten mám teďko vlastně nejvíc ve studiu Hrdinů, především ve spolupráci s Honzou Horákem. A samozřejmě, že i ten důvod, proč člověk třeba opustí nějaké médium, tak je vlastně i to, že vlastně se tady vyskytují nějaké nové příležitosti a nové nabídky. A je to teda i z části to, že vlastně mohu vlastně v divadle fungovat i jako ten výtvarník nebo jakoby scénograf.
Proto jsem mluvila o tom, že jsi umělec v nejširším slova smyslu, protože i když už třeba na tvou výstavu samostatnou nikdy nepůjdeme, i když já doufám, že půjdeme, že to ještě přehodnotíš, tak přeci jen se můžeš jako výtvarník docela výrazně realizovat ve studiu Hrdinu. Také jako režisér, scénarista.
Ano, ale právě, že je skvělý, že ta metoda práce je jiná, a že vlastně ta věc vzniká v dialogu. My samozřejmě máme na plakátě napsáno scénograf, dvojtečka, jo. Ale co znamená, že to je výslednice dialogu s kolegou, popřípadě s jiným kolegou, autorem, takzvaným režisérem.
Čili vyhovuje ten kolektivní přístup.
Určitě, no vlastně ani nemohu být ten scénograf, který vlastně jak si něco jakby připraví, ani vlastně nemám tu nějakou zkušenost nebo vzdělání, ale vždycky to je úvaha společná nad tou výtvarnou stránkou, která je vlastně vždycky skoro prvotní, jo. A nebo přinejmenším má úplně stejnou váhu, jako je ta látka literární, jo. ale to, že vlastně třeba s Honzou přemýšlíme o tom, jak bude vypadat výtvarná stránka, tak to je naše společné rozhodnutí. Jo.
6. března jste měli premiéru s Janem Horákem inscenace Marbot. Předlohou scénáře je stejnojmenný román. Kdo je jeho autor?
Autorem je Wolfgang Hildesheimer, což je zajímavý člověk, který začínal, studoval výtvarné umění a dlouho se zabýval výtvarným uměním. A pak začal pociťovat svobodu, teda jako spisovatel, takže se tomu pak věnoval. My jsme vlastně dlouho hledali nějakou látku. Musím teda říct, jestli to není proti něčemu. Takže jsme dlouho uvažovali o látce od Karla Čapka a jeho takové vlastně poslední věci, nebo věci, kterou vlastně psal dlouho a nedokončil jí, což je skladatel Foltín, Bedřich. A tak jsme na tom začali pracovat. Zjistili jsme, že ten text není moc současný, tak jsme to se nějak pokusili zaktualizovat a pak nás to nějak přestalo bavit, ale už v té době jsme vlastně věděli, že bychom chtěli spolupracovat s Bohdanem Blahovcem jako s hercem.
Můžeš asi rovnou zmínit, kdo je Bohdan Blahovec?
Bohdan Blahovec,
že hraje titulní roli.
Bohdan Blahovec je univerzálně naladěný člověk a asi v současné době se nejvíc věnuje dokumentárním filmům. Dlouhou dobu dělal slam poetry, jak sám říkal, už ho to taky nějak nenaplňuje tím pocitem svobody. A my jsme se vlastně zasnili o něm a potom Honza přišel s touhletou látkou, která nás vlastně fascinovala tím, že je nadčasová, ačkoliv se vlastně odehrává v období romantismu. Je to román fiktivní, který ale je napsán tak, že to vypadá, že to je jakýsi dokument nebo výslednice pátrání a ta hlavní postava je to malinko trošku takovej Jára Cimrman, který konzultuje s velikány své doby, literáty a malíři. A
do vaší inscenace se vešel jenom jeden.
My jsme se soustředili jenom na setkání s Goethem, protože toto setkání nám přišlo, že skýtá vlastně největší možnost se vlastně vyjádřit k nějakým jaksi romantickým zdrojům a romantickým postojům, které můžeme sdílet i v tom současném světě nebo v současném umění. Takže...
Čili fiktivní postava Marbot se setkává s Goethem, toho hraje Jiří Štrébl.
Ano, Jiří Štrébl. A je to zároveň i setkání dvou různých hereckých škol. Respektive
herecké a neherecké.
Herecké a neherecké, což nám vlastně přišlo hrozně důležitý, protože my jsme samozřejmě chtěli zase zpracovat téma tvorby, nebo určité odpovědnosti a poctivosti, nebo osudovosti tvorby. Umělec, jakožto nějaký neznámý podivín, neznámý cizinec, který přichází a to, že to hraje neherec, nám vlastně přišlo víc fér, že by to mohli víc jako diváci, kteří mají třeba nějaký jenom zprostředkovaný pohled do světa umění nebo do světa tvorby, tak když jim to nabídne někdo, kdo je vlastně jaksi na jejich straně, je to ten amatér, tak že vlastně budeme moci toho diváka víc se dotknout. Jo? To byla naše taková motivace.
Říká Michal Pěchouček, který je hostem Čajovny. My si pustíme další skladbu a pak budeme pokračovat.
Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si
bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
Slyšeli jsme skladbu Tulipán, kterou do dnešního vysílání vybral můj host Michal Pěchouček. Ten má teď na tváři široký úsměv, abych to tak popsala. Povídáme si o inscenaci Marbot, hraje se v pražském studiu Hrdinů. A já teď, Michale, budu citovat názor Jakuba Škorpila, který mimo jiné napsal: u inscenací Michala Pěchoučka a Jana Horáka mi vždycky chvíli trvá, než se donutím uvědomit si, že nesedím na, v závorce, třeba i netradiční divadelní inscenaci, ale že jsem přítomen spíše teatralizované eseji, ani to nedokážu vyslovit, kde jsou si slovo i obraz rovny a kde přímé sdělení nenese každá jednotlivá věta, ale více jejich řazení, vzájemná pozice. Konec citátu. Souhlasil by si s tím pojmenováním teatralizovaná esej? Myslíš, že to vyjadřuje to, co děláte?
No, v tomhletom případě určitě, protože my jsme se rozhodli jít do trochu jiného divadelního času, který vyžaduje vlastně úplně maximální pozornost jak ze strany diváků, tak ze strany herců, což znamená, že tam správně je zdůrazněno, že ta literatura i ten obraz tam má nějakou stejnou váhu, což znamená, že je to na úkor jako nějakému jakoby dramatickému dění, což ale neznamená, že tam vylučujeme nějaké jaksi mimoslovní jednání anebo vlastně plochy, které jsou beze slov. A znamená to, že ten čas je trošku jiný. Jo? Ale my jsme se proto rozhodli s vědomím, že jako s ohledem k tomu tématu té tvorby a toho, že vlastně uvádíme ještě diváka do takového speciálního kontextu, což je vlastně podzemí té Národní galerie. Jo. A důležitý je, že vlastně ta poznámka o tom, že to je teda ta výtvarná esej nebo dramatizovaná esej, tak to znamená, že jsme vlastně chtěli trošku navodit atmosféru návštěvy depozitáře, jo, kde se hodně mluví o obrazech. Jo. Člověk musí být pozorný, poslouchat to.
A jaká je tady ta výtvarná stránka?
No, výtvarná stránka je velmi, ta pozornost je od začátku vytvářena tak, že člověk může mít pocit prvních 10 minut, že je spíš na výstavě. Nebo že je na nějaké, že navštívil třeba videoinstalaci. Jo. A ono to tak jakoby pozvolna nabíhá, no a pak vlastně je tam jediná taková scénická figura, což je vlastně pohyblivý rám, s kterým se vlastně snažíme pracovat nějak s ohledem zase na to téma, což znamená, že máme levou stranu, pravou stranu, jsme trošku chtěli naťuknout i nějakou takovou jakoby psychoanalytickou rovinu tohoto představení. Zároveň tam máme i jasný odkazy na to, co se děje o několik pater výš, takže tam jsou i pohledy do instalace do stálých sbírek ve Veletržním paláci. A neustále se tam vlastně evokuje výtvarné umění. Víc se evokuje, než že bychom něco ukazovali. Jo. Zase je to taková práce s nějakou strukturovanou prázdnotou a tentokrát jsme se rozhodli pro větší extrém, protože jsme si říkali, že bychom tenhle ten způsob chtěli nějakým způsobem ukončit, uzavřít. Jo. A jako příští věc by měla podle nás vypadat jinak, protože třeba jakoby tady ten komentář pana Škorpila, tak pro mě je to malinko takový varování vzhledem k tomu, že my bychom třeba nechtěli teď tady jakoby budovat nějaký styl nebo nějaký jakoby jazyk, který bude identifikovatelný jakože Pěchouček Horák. Takže bychom chtěli udělat nějaký další krok směrem někam jinam.
Na příště se těšíme, ale teď zveme na inscenaci Marbot do Studia hrdinů. Nejbližší reprízy jsou 31. května a 9. června vždy od 20 hodin. Michale, 1. května měla ve Studiu hrdinů premiéru nová inscenace Kataríny Schmidt, vaší stále spolupracovnice. Jakou předlohu si vybrala?
No, pro mě to byl velmi zajímavý zážitek, protože se docela takovým pětním způsobem dramatizuje text Jana Němce a Ester Krumbachové, nebo text, scénář k filmu o slavnosti a hostech. A,
jaký byl tvůj divácký zážitek?
Já jsem viděl zkoušku, viděl jsem premiéru a za prvý jsem ocenil to, že jsem konečně mohl ten text vnímat bez toho filmu, bez té montáže, což si myslím, že ne každý scénář by obstál. A pak se mi hrozně líbí práce s prostorem. Je to vlastně jakási procházka Veletržním palácem. A další věc, která mě na tom fascinuje, na tomhle představení, je, ale to je fakt můj pocit, jo, že jsem vlastně vnímal nějakou agresi, která je ale neorientovaná, nebo není úplně jasné, z které strany přijde. Což je vlastně nějaký princip hororu a tohle to si myslím, že v divadle je pro mě vzácný.
Působilo to na tebe?
Určitě.
My jsme si před začátkem vysílání říkali, nebo já jsem ti říkala, že jsem zrovna přišla z představení Orlando, které se hraje v Eliadově knihovně v divadle Na zábradlí. A ty jsi mě požádal, že bys k této inscenaci rád něco řekl. S tím souvisí i otázka, zda chodíš také do divadla jinam.
Jo, chodím Na zábradlí, hodně, samozřejmě chodím do různých divadel. Teď jsem si dal i divadlo z Pejbla a Hurvínka. No, Orlando, to byl zážitek pro mě. Naprosto nečekaný. Myslím, že to je velký monumentální, emocionální divadlo, který mě tak trochu minulo, protože třeba Léblovskou éru, tu jsem velmi prospal. A tohle to pro mě byla jako jakási možnost jako cestovat v čase, i když samozřejmě nechci jako srovnávat jako Petru Žálkovou s Léblem, ale vlastně po dlouhé době se mi fakt stalo, že jsem úplně zapomněl, že jsem v divadle. Jo. A to je fakt jako zázračná věc.
Takže to můžeme brát jako takový tvůj tip pro posluchače, kam jít do divadla.
No já jsem fakt na to hleděl s úplným obdivem a vlastně jsem vůbec nechápal, jak je něco takového možný na takovým jakoby malým prostoru vlastně vytvořit takhle silnou jakoby emoci.
A... Prostor je opravdu malý, vejde se tam pár diváků. A mimochodem, když člověk jde po schodech do Eliadovy knihovny v budově divadla na zábradlí, tak cestou potkává fotografie Petra Lébla a také fotografie z jeho inscenací. Je to v tomhle ohledu až takový návrat do minulosti, ta cesta ze zdola nahoru.
No, jestli to je tak, taky to takhle sdílíš?
Ano.
Jo, tak v tom se shodneme určitě. No.
To byla tedy pozvánka do divadla na zábradlí. A než se rozloučíme, tak bych ráda přeci jen v pár minutách zmínila tvoji kurátorskou činnost. A to sice v galerii 35 metrů čtverečních, také nevelký prostor. Tam se teď ve čtvrtek konala vernisáž, jakého výtvarníka jste uvedli?
Tak měli jsme tam zase po dlouhé době bytostného sochaře Václava Litvana. A téma výstavy je jakýsi odpad, respektive hrneček ze smetiště. A celá ta výstava vlastně je jakousi studií paniky, která nastane v sochařově ateliéru, když se rozhodne, že takový objekt, který už nikdo nechce, zachrání.
Takže to nepostrádá humor, předpokládám.
Nevím, jestli
to
je humor.
Spíš tragikomické.
Je v tom spíš takový sentiment, ale je to vlastně hrozně takový monumentální rozměr sochy. Jo? Což je pro mě třeba jako současná socha, tak je ještě furt taková zvláštní, jakoby velmi napínavá zóna, protože spoustu vlastně současných sochařů jaksi opouští vlastně figuraci nebo opouští jakousi takovou jakoby mytologickou funkci té sochy a ten Václav Litvan vlastně v tohleto tuhletu funkci se snaží nějak jako udržet, což je docela vzácný.
A připomeň nám, kde se ta galerie nachází?
No galerie poměrně blízko.
Tedy blízko to, místa, kde my teď sedíme.
No je to taková oblast, kde je více galerií, jo. Je to na Žižkově, v ulici Víta Nejedlého. Hned kousek je Handkastner, hned kousek je Nevan Contempo, hned za rohem je City Surfer galerie a ještě kousek je tam Dedová galerie, takže tam je taková mini galerijní enkláva.
A na Žižkově se také nachází tvoje zahrada, kterou jsem na začátku zmínila a kde teď trávíš spoustu času.
No, on je to spíš jabloňový sad.
Ale máš letní byt na Žižkově?
Ano. No, což je vlastně taky taková zóna svobody, říše svobody.
Michal Pěchouček, nejen umělec v divadle v oblasti výtvarného umění.
Sadař amatér.
Ale také sadař, ano. Michale, děkuju, že jsi přišel a
dobrou
noc. Já
moc děkuju, dobrou noc.
Michal Pěchouček byl hostem čajovny, my si teď pustíme píseň Babeta, kterou nám vybral a po ní budeme po telefonu zvát na festival Tvůrčí Afrika.
Babeta šla do světa a krk za to dá. Že to babeta je bufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chyběla a bude chtít mě vyplnit, co když si slíbila. Malá babeta šla do světa a já doma vlet. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chyběla a bude chtít mě vyplnit, co když si slíbila.
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Noční čajovnu, ve které teď budeme v rubrice Předpůlnoční telefonát zvát na festival Tvůrčí Afrika. Po telefonu zdravím dramaturgyni Lucii Němečkovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Přehlídka má podtitul Všichni jsme Afričani a koná se příští týden 14. a 15. května v Praze. Můžeme začít pozvánkou na Svět knihy, tedy na výstaviště. Jaký program jste připravili pro Svět knihy? A tím se rovnou dostaneme i k tomu, kdo je hostem vašeho festivalu.
Přesně tak, protože právě ve čtvrtek ve 4 hodiny v Komorním sále v Holešovicích na výstavišti v rámci knižního veletrhu Svět knihy představíme konžského autora Leandra Alana Beckera, který bude hostem také letošního ročníku Tvůrčí Afriky. On už tady v Čechách jednou byl, a to v roce 2005 u příležitosti 5. ročníku Tvůrčí Afriky, ale vrací se sem zpět, protože za tu dobu 10 let urazil velkou cestu nejen ve svém psaní, ale také pokud jde o realizaci různých filmů. A hlavně v těch následujících dnech promítneme jeho poslední film a také uvedeme inscenaci jeho hry, kterou uvádí v divadle v Rock Café, divadlo Bez prken. Ale na tom výstavišti tam půjde nejenom o setkání s Leandrem Alanem Beckerem, který je důležitým autorem pro moderní africké divadlo, které významně ovlivnilo i divadlo evropské, ale půjde také o setkání s tvůrci inscenace Dny se vlečou noci taky, kterou uvidíme den na to.
Než se dostaneme k inscenaci, tak bych zmínila spolupráci s Francouzským institutem, už jste to naznačila, to se týká také toho čtvrtka 14. od 18 hodin a 30 minut se bude promítat film.
Francouzský institut je druhým takovým podstatným partnerem Tvůrčí Afriky v podstatě už od samého začátku a tak nemůže chybět ani letos. Budeme ve čtvrtek 14. května v 18.30 v kině 35 ve Francouzském institutu promítat poslední snímek Leandra Alana Beckera, což je velice zajímavý film, který kombinuje dokument a hraný dokument. Jmenuje se Snowbencis Emil Chill a bude se promítat ve francouzštině s anglickými titulky a českými titulky. A je to zajímavý příběh v tom smyslu, že zpracovává legendu jako vystřiženou ze Shakespeara. Připomene Romea a Julii, neboť se jedná o tragickou lásku dvou mladých lidí, muže z kmene Ait Ibrahim a mladé ženy z kmene Ait Yaza, kterým rodiče zbraňovali svatbu, až vyplakali tolik slz, že vznikla jezera a v těch jezerech se oba dva utopili. A na základě této legendy vznikl festival, kdy jeden den v roce mají mladí lidé možnost se brát svobodně a rozhodovat o své budoucnosti. Zbývá třeba dodat, že tento film se neodehrává v Kongu, jak by se dalo předpokládat vzhledem k původu našeho hosta, ale v Maroku, a to dokonce 2000 metrů nad mořem v pohoří Atlas. Takže kdo přijde, tak si určitě užije krásných poetických záběrů přírody.
A užije si nepochybně i divák inscenace Dny se vlečou, noci taky, která je naplánována na pátek 15. května v Rock Café. Režíma Akram Staněk. Lucie, jakých témat se tahle inscenace týká? O čem vypráví?
Tohle je zvláštní inscenace, zvláštní hra, která začíná jako banální historka, ale vyklube se z ní krásný, humorný, poetický, absurdní příběh. Souvisí i s tou naší debatou právě ve světě knihy, kterou jsem nazvala Pygmej v koupelně, protože vychází z takové absurdní situace, kdy žena přijde domů z práce a zjistí, že v její koupelně se nachází neznámý člověk, který o sobě prohlašuje, že je pygmej. Ale zároveň toho člověka začínáme postupně nazývat jinými jmény, usvědčovat ho ze lži. Možná je to alter ego, možná je to policajt, možná je to dokonce i Bůh. Každopádně tuhle tu ženu dovede k přemýšlení o jejím vztahu s mužem, se kterým žije, který potom vstupuje následně do děje. A oni prochází jakýmsi zvažováním toho jejich vztahu, až nakonec žena odejde, ale vrací se a nakonec odchází ten muž, tedy pygmej, a dny se vlečou, noci taky, jejich vztah pokračuje dál. Tato inscenace je velice, myslím, citlivě zrežírovaná od Akrama Staňka a velice hezky zahraná herci divadla Bezprken. A musím říct, že byla takovou velkou pohnutkou pro mě, proto abych po 5 letech ten festival obnovila, protože my jsme si dali vlastně takovou 5letou pauzu, takové nadechnutí, a vlastně od tady toho roku bychom chtěli znovu v tvůrčí Africe a v představování současné africké dramatiky pokračovat, a už teď připravuju 12. ročník.
Já vás doplním, že všechny informace jsou na stránce afrikaonline.cz. Děkuju za pozvánku. Teď bych ještě velice krátce pozvala do divadla Husa na provázku, kde pracujete jako dramaturgině. Můj host dnešní Michal Pěchouček tady doporučoval inscenaci Orlando v divadle Na zábradlí, kterou režírovala Anna Petrželková. A s tou vy teď právě zkoušíte?
Ano, my teď zkoušíme s Anou Petrželkovou Fidlovačku Anet Kde domov můj s podtitulem Národní karaoke, což je takové setkání několika autorů nad tématem Fidlovačky. Ti autoři jsou Josef Kajetán Tyl, Ladislav Smoljak, Hubert Krejčí a Egon Tobiáš. A tento projekt vznikl jako první díl dlouhodobého projektu Smějící se bestie. A vracíme se vlastně ke kořenům komediografickým české komediografie, tedy k první české frašce, k tomu, čemu jsme se smáli kdysi, čemu se smějeme dnes a co vlastně z toho zbylo, protože vlastně docházíme k tomu, že důvodem, proč Fidlovačku do dneška hrajeme, je ta píseň, která se objeví vlastně až na samém konci a kterou, jak Ladislav Smoljak poznamenává ve své hře, Urfidlovačka posloucháme dodnes a v pozoru a v těchto dnech častokrát, protože kdo sleduje mistrovství světa v hokeji, tak v současné době nejvíc zpívají tuto píseň právě sportovci. Takže je to takové setkání různých autorů, ale v podstatě nad jedním příběhem a my sledujeme, jak tenhle příběh se v průběhu staletí různě proměňoval.
Říká Lucie Němečková. Děkuju a dobrou noc.
Taky děkuju, mějte se hezky a přijďte na Tvůrčí Afriku.
A k Fidlovačce dodám, že premiéry se konají 29. a 30. května. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Radhouská. Zvu vás k poslechu Noční čajovny za 14 dní, tedy 23. května, kdy bude mým hostem choreografka, tanečnice a performerka Veronika Švábová, členka souboru Handa Gotte Research and Development, který letos slaví 10 let. Teď už vám s Jiřím Suchým, Jiřím Šlitrem a Hanou Hegerovou přeju dobrou noc.
A neznala jsem štěnice, a neznala jsem, co je myš. Třpitila jsem se po zlátky a věřila, že nevyblednou, a těšila se na zadky, které si na mě jednou sednou. 40 let jsem sloužila v šedivém baru, ve kterém se neustále snoubila, absolutní tma se šera. Ačkoliv bylo docela maličko vidět v onom šeru, já přece jenom viděla a slyšela, no na mou věru. Já pamatuju básníka, který si na mě denně sedal a který místo u mlíka u kontušovky štěstí hledal. Kdybych já chce odpustit básníkem, snad se mohla stát. Nedala bych si chvíli klid a musela bych psát a psát. O hysterické blondýně, o muži s cizím dialektem a o těch, kteří jedině si umí pestřit život sektem. Kdybych já byla básníkem, sepsala bych svou minulost a za posledním puntíkem bych jednou provždy řekla. Dost. A nikdy víc bych nesedala v šedivém baru, ve kterém, jak už jsem jednou předeslala, se snoubila tma se šerem. Škoda, že jsem jen lavice a nemám špetku nadání. Já, kdybych měla ambice, pustila bych se. Teď jsem však šedivá omšela. Teď jsem však šedivá omšela. Nesmějte se mi, prosím. To víte. Molly. prach.